Yle Radio Yhdessä nyt Ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallitus harkitsee tiedustelulakien viemistä kiireellisenä läpi eduskunnassa, mikä vaatisi 5/6 enemmistöä. Hetken kuluttua selvitetään, miksi kiire ja missä piilevät suunnitelman mahdolliset ongelmakohdat. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miltä presidentin valtaoikeuksia koskevan kansanäänestyksen asetelma näyttää Turkissa 3 yötä ennen äänestyspäivää. Sen jälkeen aiheena on Euroopan parlamentti, miksi parlamentista pitäisi puhua jonain muuna kuin vain keskustelukerhona. Lähetyksen lopuksi ulkomaan lehtikatsaus Kreikasta. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kansainvälistä politiikasta. Venäjä on jälleen estänyt YK:n turvallisuusneuvostoa antamasta Syyrian vastaiseksi katsomaansa päätöslauselmaa. Venäjä käytti veto-oikeuttaan päätöslauselmaehdotukseen, joka olisi velvoittanut Syyrian hallituksen yhteistyöhön Syyriassa tehdyn kemiallisen iskun tutkimuksissa. Puhelimessa on kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Miksi Venäjä ei saatu päätöslauselman taakse?
No kyllä se varmaan oli etukäteen tiedossa, että Venäjä tukee tässä kysymyksessä Assadia. Ja ehkä siinä ei sitten ollut tehty tarpeeksi taustatyötä Venäjän mukaan saamiseksi. Toinen asia on sitten se, että ehkä ei ollut ollenkaan mahdollista saada Venäjää mukaan.
Miten hyvänä pidätte Venäjän perustelua?
No Venäjä lähtee siitä, että tässä pitäisi tehdä puolueeton YK-tutkinta ja niin edelleen. Tätä tutkintaa se varmaankin tulisi pitkittämään niin paljon kuin mahdollista. Ja on hyvin epävarmaa, johtaisiko tämmöinen tutkinta olemassa olevassa tilanteessa mihinkään. Se nyt oli tuommoinen kunnioitettavalta näyttävä perustelu, mutta itse asiassa kaikki tietävät, että Venäjä kyllä kaataa kaikki päätöslauselmat, jossa Assadiin suhtaudutaan kriittisesti.
Tämä oli tosiaan 8. kerta, kun Venäjä käyttää turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan suojellakseen Syyriaa. Mitä se kertoo mahdollisuuksista ratkaista Syyrian tilanne?
No mahdollisuudet nyt eivät ainakaan ole parantuneet viime vuosina. Nyt tuosta eilisestä ulkoministerien tapaamisesta ja Tillersonin ja Putinin tapaamisesta on hieman ristiriitaisia tietoja julkisuudessa, että jonkinlainen kontakti olisi saatu aikaan, mutta varmasti tässä on nyt kumminkin puolin puhuttu niin voimakkaasti ja otettu niin selvästi kantaa vastakkaisiin suuntiin, että on hyvin vaikea saada sitä yhteistyötä käyntiin. Valitettavasti näyttää siltä, että tilanne jatkuu entisellään.
Samaan aikaan eilen Washingtonissa NATO-tapaamisessa presidentti Donald Trump ilmaisi, että Venäjän suhteet ovat mahdollisesti kaikkien aikojen huonoimmassa tilassa. Miten te näette tämän arvion?
No nyt on tullut tavaksi puhua sillä tavalla vähän niin kuin venytellen, niin että saadaan uutisarvoa puheille. En tiedä siis. On yksi asia se, mitä tapahtuu siellä eetterissä, mitä poliittiset johtajat, ulkoministerit ja niin edelleen sanovat. Ja toinen asia on se, mitä maailmassa itse asiassa tapahtuu. Valitettavasti tässä politiikan puhefoorumilla tilanne on tullut sellaiseksi, että siellä ei niin kuin pääse ulos sanomatta jotain hyvin dramaattista. Tässä tietysti Yhdysvaltain presidentillä on oma osuutensa. En sanoisi sillä tavoin. Tässä monella tasolla kuitenkin sotilaidenkin kesken nyt sitten päästiin sopimukseen siitä, että yhteyttä kuitenkin pidetään.
Palataan vielä lyhyesti tuohon Syyrian kaasuiskuun. Kansei kunnissa tehtiin siis viime viikon tiistaina isku, jossa kuoli lähes 90 siviiliä. Miten isku tulee heijastumaan siihen, mitä seuraavaksi mahdollisesti tapahtuu?
No kyllä se nyt näyttää siltä, että tämä on lopettanut Yhdysvalloissa sen puheen, että Assad voisi jatkaa rauhanteon jälkeen. Tällä hetkellä poliitikot ovat kyllä sitoutuneet siihen, että minkälainen se lopullinen ratkaisu siellä Syyriassa sitten onkin, niin Assad ei voi olla osa sitä. Ja tämäkin on tietysti ongelmallinen kanta ja pitkittää konfliktia.
Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi, kiitos näistä arvioista.
Kiitos.
Kiitos. Tiedustelulainsäädäntöä valmistelevat työryhmät julkistavat esityksensä ensi keskiviikkona. Hallitus ajaa suojelupoliisin ja puolustusvoimien tiedusteluvaltuuksien laajentamisen edellyttämien perustuslakimuutosten tekemistä mahdollisesti nopeutetussa aikataulussa. Asiasta ovat nyt keskustelemassa kaksi tiedustelulainsäädännön valmistelua seuraavan parlamentaarisen työryhmän jäsentä. Hyvää huomenta vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi.
Huomenta.
Ja puhelimella keskusteluun osallistuu työryhmän varapuheenjohtaja kokoomuksen Pertti Salolainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Pääministeri Juha Sipilä kertoi kuntavaalien tulosillan yhteydessä toivovansa, että siviili- ja sotilastiedustelulainsäädäntöön valmistelut muutokset, niiden edellyttämät muutokset perustuslakiin hyväksyttäisiin eduskunnassa nopeutetussa järjestyksessä. Jyrki Kasvi, miksi tällainen avaus?
No, pääministerin ajoitus oli sinänsä kyllä onneton, että olisi ollut hyvin paljon parempi, että kaikilla olisi ollut nämä esitykset luettavissa, jotta voitaisiin käydä jotain keskustelua siitä. Nyt ollaan tässä viikon verran vähän niin kuin tyhjössä, koska näissä asioissa on aina yksityiskohdat hirveän tärkeitä. Ja nyt meillä on mielikuvia siitä, mitä nämä tiedustelulait mahdollisesti voisi olla tai nämä esitykset voisi olla, ja me ei voi pystytä peilaamaan niitä mielikuvia siihen todelliseen esitykseen. Se on ihan totta, että tiedustelulakien tarve on ihan akuutti. Tämä on sellainen asia, joka olisi pitänyt hoitaa 2-3 vaalikautta sitten. Että esimerkiksi tämä eduskunta olisi sitten hyväksynyt sen viime vaalikaudella tehdyn muutosesityksen perustuslakiin, koska maailma on muuttunut. Sekä turvallisuustilanne on muuttunut, että teknologia on muuttunut. On vaan todella sääli, että me havahdutaan siihen näin myöhään.
Onko maailma muuttunut riittävästi, että käytettäisiin tätä nopeutettua menettelyä? Sellaista ei ole 2000-luvulla nähty, eikä siis tämän nykyisen perustuslain puitteissa.
No, sitä on harkittava niiden esitysten pohjalta. Meidän on käytävä siitä keskustelua. Siis me oikeasti ei voida tässä vaiheessa vastata tuohon kysymykseen, ennen kuin me ollaan nähty ne esitykset.
Pertti Salolainen, tosiaan nopeutettu aikataulu tarkoittaa sitä, että hallitus julistaisi lakiesitykset kiireelliseksi ja eduskunnassa siihen tarvittaisiin lain hyväksyntää 166 kansanedustajaa. Oletteko te tällaisen kiirehtimisen kannalla?
No, ensinnäkin on täysin selvää, että Suomi on jäljessä koko tässä lainsäädännössä oikein kerta kaikkiaan pahasti. Me ollaan ainakin 20-30 vuotta jäljessä meidän verrokkimaista, ja tämä on erittäin huono asia, sillä nythän on niin, että meille on tullut tietoja muiden maiden tiedustelupalveluista, että meidän ulkoministeriötä esimerkiksi on vakoiltu. Ja tämähän on ihan siis aivan sietämätön tilanne. Eli korostan sitä, että näillä lailla on todella kova kiire. Se, että tämä vaatii tietysti perusteellista pohtimista tuolla perustuslakivaliokunnassa. Ja minun toivomukseni ihan on tietenkin se, että saataisiin tällainen ratkaisu siellä aikaan, koska nyt täytyy lähteä siitä, että perustuslakihan on nimenomaan tehty sellaiseksi, että siinä voi olla kiireellinen menettely. Ja kukaan ei voi olla eri mieltä siitä, että näillä lailla on kiireellinen tarve. Eli kannatan sitä, että on hyvä harkinta siellä perustuslakivaliokunnassa, mutta toivon, että tässä, niin kuin tämä valmistelukin on ollut, lainsäädännön valmistelu hyvin hyvässä hengessä tapahtuvaa, löydettäisiin tällainen kansallinen yksimielisyys tästä menettelystä niin, että saadaan lait mahdollisimman nopeasti voimaan.
Kysyn vielä, että kun vuonna 2000 voimaan tulee perustuslain perusteluissa todetaan, että nopeutettua menettelyä ei pitäisi käyttää vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa, miksi tilanne olisi nyt poikkeuksellinen?
Tilanne on poikkeuksellinen sen takia, että maailma on muuttunut äärettömän turvattomaksi. Meillä on terroristihyökkäyksiä.
Onko se muuttunut siinä määrin, että tällainen kiireellisyys todella on tarpeellista? Ja jos se on muuttunut, niin millä tavalla se on muuttunut juuri Suomen kohdalla?
Niin kuin sanoin, niin minä en nyt sido itseäni tähän kiireellisyysmenettelyyn ennen kuin meillä on ne lakiesitykset käsissä, mutta olen sitä mieltä, että meidän tulee hyvin vakavasti harkita sitä kiireellisyysmenettelyä sen takia, että tämä todellinen tarve terrorismin ja tämän kyberhyökkäysten johdosta on kerta kaikkiaan, siis se on päälle kaatuva. Nythän on mahdollista, että ilman sodan julistusta voidaan tuhota sähköjärjestelmä, vesijärjestelmä, liikenne ja niin poispäin näillä kyberhyökkäyksillä. Kyllä meillä Suomessa pitää olla valmiudet tähän torjuntaan ja sen takia sanon, että mahdollisimman nopeasti nyt tehdään se hyvässä kansallisessa hengessä ja hyvässä yhteisymmärryksessä, niin kuin on tähän astikin se valmistelu tehty.
Jyrki Kasvi, tiedän, että ette halua tässä vaiheessa hirveästi yksityiskohtiin tai sisältöön mennä, niin sanokaa, mitä ensi viikolla ehdottomasti pitää tarkkaan seurata, kun nuo työryhmät julkistavat esityksensä?
No ehkä kaksi asiaa on tärkeintä. Ensimmäinen on se, että millä tavalla tämä nimenomaan tietoliikennetiedustelu on kohdennettu. Eli että onko se niin tarkkaan rajattua, vaikka meillä ei olekaan vielä esimerkiksi henkilöä tiedossa, ketä etsitään, mutta että voidaan perustellusti sanoa, että kyse ei ole massavalvonnasta. Tämä massavalvontakysymys on se, joka on näiltä maailmalta saatujen kokemusten perusteella tärkeä, koska turvallisuusviranomaisten tehtävänähän on suojella meidän perusoikeuksia mukaan lukien myös yksityisyyttä, ilman että ne loukkaa liikaa meidän perusoikeuksia mukaan luettuna yksityisyyttä. Toinen asia on sitten valvonta, koska mikä on maailmalla näiltä edelläkävijämailta näissä asioissa opittu, on se, että pelkkä luottamus ei riitä, koska on nähty, että niitä valtuuksia on käytetty myös väärin. Ja tässä meidän on Suomessa kyllä paradoksaalisesti kiitettävä Jari Aarniota. Eli meillä ei ole enää sellaista naivia luottamusta siihen, että viranomainen on aina luotettava, koska me ollaan nähty, että erittäinkin arvostettu turvallisuusviranomainen voi sortua. Ja sen takia luottamus hyvä, valvonta paras, niin kuin Lenin on aikanaan sanonut.
Otetaan tähän lisänäkökulma. Keskustelua on seurannut puhelimitse asianajaja Jaakko Lindgren teknologiaoikeuteen keskittyneestä asianajotoimisto Dotterista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Alustavien tietojen mukaan tiedustelulait antaisivat suojelupoliisille ja puolustusvoimille oikeuden seurata luottamuksellista viestintää ilman konkreettista rikosepäilyä. Miten te näette tämän osan lakipaketissa?
No itse jakasin tämän kahtia aika raasti, eli tämä puolustusvoimien puolen osuus, niin siinä en näe tällaisia kovinkaan suuria perusoikeudellisia ulottuvuuksia, koska se kohdistuu ulkoisten sotilasorganisaatioiden ja tiedusteluorganisaation toimintaa Suomea vastaan tai Suomessa, jolloin siinä se perusoikeusulottuvuus on ehkä hieman heikompi ja näin ollen se olisi hyvinkin järkevääkin hyvinkin nopeasti ottaa käyttöön, koska siinä Suomi selkeästi on muuta Eurooppaa ja muuta maailmaa järjestä. Mitä tulee sitten tähän siviilitiedusteluun, mitä suojelupoliisi mahdollisesti harjoittaisi, niin siinä ehkä samoja pointteja korostaisin, mitä Kasvi nosti esiin tuossa äsken. Eli kyllä siitä perusteellinen keskustelu tulee käydä, koska on selkeää, että Euroopassa uhkatilanteet on muuttunut. Eilen aamulla, kun oli Helsinki-Vantaalla, niin ensimmäistä kertaa näin rynnäkkökivääreillä varustut poliisit siellä vartioimassa, joka varmastikin kertoo jonkun sortista uhkan muuttumisesta, eli Ruotsin terroriskut ja muut. Mutta vastaavasti tätä uhkakuvaa vastaan pitäisi pohtia, että mitä me saavutetaan sillä lainsäädännöllä ja mitä se maksaa, jos otetaan käyttöön tämän tyyppisiä tiedusteluoikeuksia suojelupoliisille, koska ei ole vielä selvää, miten paljon se maksaisi ja mitä sillä teknisesti aikaan saadaan, koska esimerkiksi Yhdysvalloissa ja myöskin Ruotsissa on ollut jo käytössä näitä erisorttisia tiedusteluvaltuuksia useita vuosia, ja siellä kuitenkin jatkuvasti erisorttisia iskuja on tapahtunut, jolloin ei tämä asia niin mustavalkoinen ole, kuin ehkä näistä puheenvuorosta aiemmin ymmärsi.
Tarkennetaan vielä, millaisia ongelmia tähän siviilitiedusteluun liittyy? Siis siihen, että millä tavalla esimerkiksi juuri suojelupoliisi saattaisi tehdä seurantaa?
No jos sitä ajatellaan yksilön kohdalta, niin se mihin Kasvi viittasi tuossa äsken, niin, eli se massavalvonta on yksi riski, eli sen pitää olla täsmällistä ja tarkkarajaista. Sen lisäksi, kuten myöskin viitattiin jo aikaisemmin, niin luottamusviranomaistoiminta on usein tässä erittäin tärkeäksi. Sitten tekninen kehitys on tosi nopeata tällä hetkellä maailmassa. Ja jos katsotaan näiden tiedusteluorganisaatioiden toimintaa, niin se, että saadaan oikeus runkoverkoista kaivaa viestejä esille, ei takaa sitä, että päästään niihin viestin sisältöihin vielä kiinni. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Britanniassa, joka on tiedustelulainsäädännössä Suomeen pidemmällä, niin on selkeitä vaatimuksia siitä, että kansalaisilta kiellettäisiin tai kansalaisille kiellettäisiin myymässä tämmöistä tehokasta salaamista mahdollistavia järjestelmiä, koska brittitiedustelu ei pääse käsiksi viesteihin, mitkä on salattu tosi voimakkaasti. Tai sitten jos tarkastellaan, mitä Venäjällä on tapahtunut, missä Venäjällä on pitkään ollut tämä tiedustelulainsäädäntö voimassa, niin siellä on ensiksi tiedustelulainsäädäntö käyttöön, sen jälkeen vaan tietyt salausmenetelmät on hyväksyttäviä, mitkä on turvallisuusviranomaisille. Ja viimeisempänä iskuna, niin venäläisten henkilötiedot pitää olla vain venäläisillä servereillä, että viranomaiset pääsee kaikissa tilanteissa käsiksi niihin. Eli tämä tekninen kehitys jo itsessään aiheuttaa tälle lainsäädännölle pahoja ongelmia.
Vielä yksi oikeudellinen kysymys. Jos, kuten alustavat tiedot kertovat, pakkokeinot irrotettaisiin rikosperustaisuudesta, mitä se tarkoittaisi oikeuden käytön näkökulmasta?
No se kansallinen turvallisuus, mikä siellä jo viime vuoden puolella tulleessa esityksessä, miten perustuslakia muutettaisiin, niin olisi se vähän, että mitä on kansallinen turvallisuus missäkin ajassa. Toki varmasti oikeuskäytännön ja perustuslakivaliokunnan tulkinnan kautta siihen saataisiin valoa, mutta kyllä se koska se kansallinen turvallisuus on niin epämääräinen käsite, niin tämmöiselle kiireelliselle lainvalmistelulle varmasti se esittää niin kuin, tai asettaa haasteita, että se pystytään siinä sen aikana täsmällisesti tarkkarajaisesti määrittelemään, mitä se mahtaisi olla.
Kiitoksia näistä arvioista asianajaja ja Jaakko Lindgren.
Kiitos.
Jatketaan vielä kansanedustajien kanssa. Ensin Pertti Salolainen. Jatketaan tuosta ihan viimeistä. Perustuslain 10. pykälän mukaan kirjepuhelu ja mun luottamuksellisen viestin salaisuus on loukkaamaton. Voidaanko yksityisyyden suojaa rikkoa sillä perusteella, että yritetään selvittää, uhkaako jokin kansallista turvallisuutta? Eli ei niin, että henkilöä epäiltäisiin rikoksesta.
Joo, kyllä se näissä nykyolosuhteissa on välttämätöntä, että voidaan myöskin muita perusteita käyttää. Koska viranomaisilla voi olla sellaisia tietoja, joita on pakko selvittää. Nyt täytyy ottaa tuohon äskeiseen pari kommenttia. Ensinnäkin se, että nämä selvitykset tehdään sen jälkeen, kun tuomioistuimelta on saatu lupa asianomaiseen tutkimukseen ja seurantaan. Eli toisin sanoen tähän tulee aika kovia vaatimuksia sen toteutuksen suhteen. Tuomioistuin antaa viranomaiselle mahdollisen sitä ja sitä henkilöä kuunnella silloin ja silloin.
Pertti Salolainen, tähän niin. Kysyi tarkentavan kysymyksen tuossa aiemmin Jyrki Kasvi toi Jari Arnion tapauksen esiin. Niin eikö ole niin, että Jari Arnion tapauksen yhteydessä on tullut ilmi, että näitä kuuntelulupia on annettu tuomioistuimessa löyhin perustein, koska viranomaiset eli poliisit eivät välttämättä ole viitsineet perustella sitä tapausta ja on ollut tapana, että tietyt pyynnöt menevät läpi?
No meillä muutakaan keinoa ei ole kuin se, että sen täytyy perustua oikeudelliseen toimintaan, eli tuomioistuimen pitää antaa tämä lupa. Mikään ei ole maailmassa täydellistä ja valitettavasti on myöskin ikäviä tapauksia ollut, mutta tässä on suurempi etu turvata kansalaisten turvallisuus ja sen takia kyllä meidän on pakko, vaikka se vaikeata joskus onkin myönnän, niin meidän on pakko luottaa kuitenkin meidän viranomaisiin. Sitten vielä toinen seikka tuohon äskeiseen. Meillähän tulee selvät valvontajärjestelmät. Meille tulee sellainen viranomainen, joka valvoo tätä toimintaa. Ja sitten meille tulee parlamentaarinen valvonta, eli eduskuntaan tulee elin, joka tulee seuraamaan tätä toimintaa. Ei tämä ole mitenkään ilmassa tämä toiminta, vaan se tullaan ankkuroimaan kyllä hyvin tarkasti niin, että siinä tulee näitä valvontaelimiä ja sitten seurantaelimiä.
Tässä on aika monta asiaa. Kansanedustaja Jyrki Kasvi, meillä alkaa aika loppua, joten viimeinen puheenvuoro tähän keskusteluun.
No ehkä se tärkeä asia tässä, mikä nousi äsken esiin, on juuri tämä kansallisen turvallisuuden määritelmä. Eli on sanottu paljon, että sitä ei muiden maidenkaan lainsäädännössä ole määritelty, mutta on nähty Turkissa esimerkiksi, kuinka pitkälle se kansallinen turvallisuus voi venyä, kun on riittävä poliittinen enemmistö käytettävissä. Et mietitään vaikka, että meillä Suomessa joidenkin vaalien jälkeen olisi eduskunnassa äärivihreä enemmistö, joka määrittelisi vaikka lihan syömisen vaarantavan kansallisen turvallisuuden. Eli se on määriteltävä siinä lainsäädännössä. Se on yksi näitä asioita, joita ensi viikolla pitää tarkemmin katsoa. Ja kaikki nämä valvonnan ja muun yksityiskohdat on tärkeitä sen takia, että näissä asioissa yksityiskohdat ratkaisee sen lopputuloksen. Jos tämä laki on hyvä, jos nämä esityksen yksityiskohdat on kunnossa, niin silloin voidaan harkita. Sanon, että voidaan harkita sitä kiireellistä käsittelyä, koska kyllä todellisuus on se, että maailma on mennyt tietoverkkoihin viime vuosina, myös rikollisuus, terrorismi, armeijat on menneet verkkoihin ja meillä on myönnettävä myös se, että turvallisuustilanne ei ole samanlainen kuin se oli 10 vuotta sitten.
Voidaan harkita.
Näyttää siltä, että olemme Jyrkin kanssa aika samaa mieltä tästä asiasta.
Eli voidaan harkita kiireellistä käsittelyä. Ensi viikolla tiedetään enemmän ja kansalaiskeskustelua tarvitaan. Kiitoksia tästä keskustelusta kansanedustajat Jyrki Kasvi ja Pertti Salolainen.
Kiitos.
Kiitos paljon. Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millaisia panoksia liittyy juuri mainitun Turkin sunnuntaina järjestettävään perustuslakimuutosta koskevaan kansanäänestykseen. Sen jälkeen keskustellaan Euroopan parlamentista. Aiheesta kirjan kirjoittaneet Satu Helin ja Pekka Nurminen kertovat, missä valta parlamentissa piilee ja miten sitä käytetään. Lähetyksen lopuksi Sara Sauren toimittama pääsiäistunnelmaa käsittelevä ulkomaanlehtikatsaus Ateenasta. Studiossa on nyt Mira Stenström. Suomalaisia tunnelmia pääsiäisen alla aamun lehdistä.
Otetaan ensin tuota lähetysikkunaa. Siellä on nimittäin käynyt vilkas keskustelu näistä tiedustelulainsäädännön muutosasioista. Muutama kommentti. Siellä on kysytty muun muassa, että miten on ihmisoikeuksien laita, jos Suomessa uudet tiedustelulait ajetaan nopeasti läpi. Sitten on sanottu, että on meitäkin, aina meitäkin on vakoiltu. Tekniikka vaan muuttuu. Sitten on kommentoitu myös, että ihmisoikeudet alistuvat turvallisuudelle. Tämän pitäisi olla aivan selvä. Ja vielä yksi kommentti on, että massavalvonnasta ei haittaa kunnon kansalaisille. Eli tällaisia pointteja on lähetysikkunasta tästä tiedustelulainsäädäntöasiasta. No, Aamulehti kysyy pääkirjoituksessaan näin, että mihin näin kiire Sipilä? Lehti sanoo, että pääministeri haluaa ottaa poikkeukselliset toimet käyttöön nopeuttaakseen Suomen tiedustelulainsäädännön muutoksia, ja lehti kommentoi, että syytä voimme vain arvailla. Lehden mielestä olisi mielenkiintoista ja tarpeellistakin tietää, miksi Juha Sipilällä, pääministeri Sipilällä, on moinen hoppu tiedustelulakien kanssa, kun kyse on tiedustelutoiminnasta. On tietysti samalla kyse Suomen turvallisuudesta, lehti huomauttaa. Lehti sanoo, että tiedustelulakien muutosta vasta valmistellaan parlamentaarisessa ryhmässä. Ja lehti toivoo, että toivottavasti kiireellisyydestä on yhteisymmärrys puolueiden kesken. Jos kyse on pääministerin omasta ajattelusta, hänen olisi hyvä esittää toiveelleen nopeasti myös riittävät perustelut. Näin siis tänä aamuna Aamulehti pääkirjoituksessaan. Anteeksi. Salon seudun Sanomat myös on kommentoinut tätä tiedustelulain muuttamista näin, että terrorismin ja sen tapaisten uhkien torjuminen perustuu voimakkaasti tietoon. Kun kaiken ytimessä on tuhotöiden ennaltaehkäiseminen, se voi onnistua vain ajoissa saadun tiedon avulla. Oma lainsäädäntömme ja Suomen kanssa yhteistyötä tekevien maiden lainsäädännön saaminen samalle pohjalle on vahva peruste. Tietojen saanti muilta edellyttää vastavuoroisuutta. Näin siis tosiaan Salon seudun Sanomat. Sitten Savon Sanomissa pääkirjoitus on otsikoitu, että turvallisuus on perustarve, josta ei pidä enää tinkiä. Tässä kirjoitetaan muun muassa siitä, että turvallisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Ja yksi parhaista turvattomuuden tunteen poistajista on poliisi. Ja pelkkä poliisiauto rauhoittaa tunnelmaa torilla tai muualla väkijoukkojen liepeillä. Pääkirjoitukseen on kirjattu sekin, että EU:n hybridiosaamiskeskuksen perustaminen on tärkeä asia ja välttämätön kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Myös tiedustelulainsäädännön uudistamisesta seuraa runsaasti toimia, jotka ovat omiaan lisäämään kansalaisten turvallisuutta monin tavoin. Näin kirjoittaa tänä aamuna Savon Sanomat.
Kiitoksia näin aamulla.
Ensi sunnuntaina eli 16. huhtikuuta turkkilaiset äänestävät perustuslain muutoksista, jotka lisäisivät merkittävästi presidentin valtaoikeuksia. Presidentti saisi esimerkiksi oikeuden erottaa ja nimittää ministereitä, kun taas pääministerin virka lakkautettaisiin ja korvattaisiin yhdellä tai useammalla varapresidentillä. Puhelimessa on nyt vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miltä kansanäänestyksen asetelma 3 yötä ennen äänestyspäivää näyttää?
Tiukalta näyttää mittareiden mukaan. Tietysti siellä on erilaisia kyselyitä ja niitä on vaikea vetää johtopäätöstä, mutta tiukalta näyttää. Ja perusjuttuna tässä on se, että käydään nyt sitten poikkeustilalain voimassa olevassa maassa tämä kansanäänestys.
Millaisena näette kansanäänestyksen panokset?
No kyllä tässä tietysti kovat panokset on. Erdogan haluaa nyt sitten laillistaa tämä yhden miehen vallankäyttönsä ihan muodollisestikin ja sitten avata sen väylän, jolla hän voisi olla presidentti sinne vuoteen 2029 saakka, koska tässä tulee sitten tämä uusintamahdollisuudet. Nyt tässä on panokset niin kovat, että perjantai-rukouksissa moskeja imamitkin on pistetty tätä kyllä sanomaan propagoimaan, ja tämähän nyt on tietysti poliittisen islamin kiteytys.
Niin, tämä on tärkeä Erdoganille. Hän on ollut valmis konfliktiin myös EU-maiden kanssa puolustaessaan kampanjointia eri EU-maissa. Miten näette, että kuinka rehellinen tästä kansanäänestyksestä on tulossa?
No se on vaikea sanoa, mutta kyllä tässä nyt pelkoja tuntuu olevan aika paljon siitä, että no reiluhan tämä asetelma ei tietenkään ole, niin kuin tuosta äskeisestä puheenvuorosta, niin voi päätellä sitten se, että tapahtuuko jotain ihan varsinaista vaalivilppiä, niin se jää nähtäväksi. Olosuhteet on siihen luotu, että tämmöistä voisi olla, ja sitten tietysti täytyy muistaa, että Kaakkois-Turkissa on, kurdialueella on paljon äänestyspaikkoja, jotka on viime metrillä muutettu, ja siellä on paljon alueita, jos ihmiset ei voi asua varsinaisilla asuinpaikoillaan, että kyllä siellä paljon tämmöistä epäselvyyttä nyt on jo lähtökohtaisesti.
Kun katsotaan eteenpäin, millaisia vaihtoehtoja hahmotatte Turkin sisäpolitiikassa sen suhteen, voittaako perustuslain muutos vai tyrmätäänkö se?
No jos nyt kävisi niin, että kaikki menee niin kuin lain ja kirjaimen mukaan ja tästä tulee ei-puolen voitto, niin kyllä mä luulen sitten, että jonkunnäköinen tämmöinen poliittisen kriisin luominen jatkuu sitten Turkin hallinnon puolesta. Tässä on mahdollisuuksia sitten kärjistää kurdisotaa, koota nationalistien rivit, järjestää ennenaikaiset vaalit niin, että tätä päästäisiin viemään sitten enemmistön käsin parlamentista ja tällaisia vaihtoehtoja. Että mun on vaikea nähdä, että tästä nyt sitten ei-äänen myötä niin siirryttäisiin johonkin normaaliin poliittiseen järjestelmään.
Entä sitten ulkosuhteet, miten kansanäänestyksen tulos tulee vaikuttamaan Turkin ja länsimaiden suhteisiin?
No yksi yksittäinen mielenkiintoinen mekanismi tässä on ainakin se, että nythän Erdogan on suoraan sanonut, että jos kyllä äänet voittaa, niin se tarkoittaa suoraan sitten tämän kuolemanrangaistuksen tuomista parlamenttiin. Ja niissä tunnelmissa sitten on hyvin vaikea kuvitella, että parlamentti päättäisi, että sitä kuolemanrangaistusta ei palauteta. Ja toisaalta Euroopan unioni on suoraan ilmoittanut, että tämä on sitten se punainen viiva, jota ei voi ylittää. Että sitten me ollaan siinä mielenkiintoisessa tilanteessa, että ne pitäisi sitten käytännössä katkaista nämä Turkin EU-jäsenyysneuvottelut.
Kiitoksia näistä arvioista, vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Nyt puhutaan Euroopan parlamentista, jonka toiminnasta julkistetaan tänään tietokirja. Sen ovat kirjoittaneet ulkomaan toimittaja Satu Helin Yleltä ja Euroopan parlamentin pääsihteeristössä Brysselissä yksikön päällikkönä työskentelevä Pekka Nurminen. Hyvää huomenta. Aloitetaan ihan perusteista. Miksi meillä on Euroopan parlamentti? Mikä sen tarkoitus EU:ssa on?
No, jos aloitetaan siitä, että
Euroopan parlamentti on yksi EU:n päätoimielimistä, eli komissio ja neuvoston ohella Euroopan parlamentti. Euroopan parlamentin tärkein tehtävä on säätää lakeja. Ja Euroopan parlamenttia on ehkä helpoin verrata Suomen eduskuntaa. Että siinä on paljon samankaltaisia tehtäviä niin kuin Suomen eduskunnalla.
Mitä samoja, mitä erilaisuuksia?
No me ollaan tässä kirjassa itse asiassa aika paljon verrattu Euroopan parlamenttia eduskuntaan, koska se on niin kuin lukijan kannalta helppo hahmottaa. Mutta niin kuin Satu sanoi, Euroopan parlamentti on lainsäätäjä. EU:ssa on tämmöinen kaksikamarijärjestelmä, mitä Suomessa ei ole, mutta niin kuin se pois lukien, niin Euroopan parlamentin valtaoikeudet on hyvin samantyyppisiä, kun eduskunnassa säädetään kaikki kansalaisia koskevat lait, päätetään unionin talousarviosta, hyväksytään kaikki keskeiset kansainväliset sopimukset. Ainoa ehkä, mikä puuttuu, on tämmöinen niin kuin verotusoikeus. Unioni ei voi velkaantua eikä verottaa. Ja sitten tämmöinen niin kuin perustuslain säätämisvalta, mutta nämä pois lukien, niin Euroopan parlamentti on Euroopan eduskunta.
Parlamentista kuitenkin puuttuu se perinteinen parlamentarismi, se, että on hallitus ja oppositio. Miten tämä vaikuttaa suhteisiin komission jäsenmaihin?
No jos taas pikkusen tekee eduskuntavertauksen, eduskunnassahan valta on ikään kuin hallituksella ja hallitusryhmillä. Ja niin kuin sanoit, Euroopan parlamentista tämä hallitus-oppositio-asetelma puuttuu. Se tarkoittaa sitä, että valta on ikään kuin mepeillä Euroopan parlamentin jäsenillä ja erityisesti heidän muodostamillaan poliittisilla ryhmillä, jotka sitten kanavoi sitä meppien ääntä. Suomessa, jos hallituksen esityksiä kovasti muutetaan, niin tulee hallituskriisi. Kun taas Euroopan parlamentissa komission esitysten muuttaminen on ikään kuin jokapäiväistä leipää ja siinä suhteessa suhde tietysti komissioon on hyvin erilainen kuin meillä on totuttu.
Tekin yritätte kirjassa torjua yhtä parlamenttia koskevaa mielikuvaa, sitä, että se olisi vain keskustelukerho tai toisaalta julkilausuntoautomaatti. Satu Heli, miksi tällainen käsitys on päässyt ylipäätään syntymään?
Mun mielestä lisäksi on myös olemassa sellainen käsitys, että parlamentti on jotenkin hirvittävän tylsä ja byrokraattinen ja harmaa. Ja se on yksi asia, mitä niin kuin henkilökohtaisesti haluan kanssa korjata, että parlamentti on siis niin kuin dramaattinen ja intohimoinen ja tosi kiinnostava ja värikäs. Mutta siis nämä lausuntoautomaattijutut, niin kyllähän ne liittyy hirveästi historiaan, että siis parlamentin asema aikaisemmin silloin perustamisvaiheessa ja pitkälle niin kuin vielä niin kuin silloin, kun Suomi liittyy Euroopan unioniin, niin tilanne oli niin kuin enemmän ja vähemmän, semmoinen parlamentin valta oli paljon pienempi. Ja jotenkin me ehkä opettiin tuntemaan EU niin kuin sellaisena, kun Suomi siihen liittyy. Ja sitten se, mitä on tapahtunut Suomen jäsenyys aikana, niin on jotenkin jäänyt, että se meidän käsitykset ei ole muuttuneet tarpeeksi, vaikka niin kuin Lissabonin sopimus 2009 toi parlamentille viimeistään niin kuin käytännössä neuvoston kanssa samaan asemaan tosi niin kuin melkein kaikissa tärkeimmissä asioissa, joitakin poikkeuksia tietysti.
Tartun tuohon dramaattinen, kiinnostava, värikäs. Siihen harmauteen ja hankaluuteen voi liittyä se, että luin tuota kirjaa. Euroopan parlamentissa esimerkiksi 20 valiokuntaa, 2 aliovaliokuntaa, 2 erikoisvaliokuntaa, 28 laajennettua työryhmää, 44 valtuuskuntaa. Tähän lisätään 28 jäsenmaata, 24 kieltä sekä tietysti ihmiset. 751 meppiä ja yli 5000 virkamiestä. Siitä on aika vaikea ehkä ottaa selkoa, jos ei tunne parlamentin toimintaa tai nähdä sitä dramatiikkaa ja värikkyyttä. Miten parlamentin toimintaa kannattaisi lähteä hahmottelemaan?
No jos mä saan aloittaa siitä, että mitä mä itse niin kun ryhdyin siihen. Että jos mietitään taas tätä Suomen eduskuntaa, niin jos ajatellaan ihmistä, joka niin ei ole koskaan seurannut suomalaista politiikkaa yhtään ja hän avaa vaikka telkkarin ja yrittää sitä kautta päästä kärryille, että mistä tässä on kysymys, niin kyllähän se nyt aluksi on tosi tylsää joku vaikka kyselytunti. Mutta sunhan ei tarvitse kovinkaan kauaa seurata sitä ennen kuin se alkaa olla tosi mielenkiintoista. Niin ihan samalla lailla mä lähtisin liikkeelle Euroopan parlamentin suhteen, että jos ei ole ikinä seurannut mitään, niin, ja en neuvo siihen, että no niin, että nyt ryhdytään sitten lukemaan jotain poliittisten ryhmien ohjelmia. Mutta vaan enemmän ehkä se, että täysistunnot tiistai- ja keskiviikkoaamut on yleensä, parlamentilla on siis täysistuntoja noin kerran kuussa viikon mittainen sessio Strasbourgissa. Tiistai- ja keskiviikkoaamuisin on semmoisia, niin kuin silloin on kiinnostavimmat tämmöiset niin kuin kansainvälisesti yleisesti kiinnostusta herättävät aiheet, tyyliin vaikka tämä Turkin äänestys, mistä äsken puhuttiin, niin käsitellään seuraavassa huhtikuun lopussa. Niin semmoisen se kestää noin ehkä 1,5 tuntia. Siinä puhuu poliittisten ryhmien puheenjohtajat, jonka jälkeen puhuu rivimepit. Ja siitä saa niin kuin jo semmoisen käsityksen, että minkälaisia taistelupareja siellä on. Voi seurata sitä, että saako suomalaiset mepit puheenvuoroja tällaisissa kiinnostavissa aiheissa. Niin, ja siinä saa sellaisen kattauksen, että mitä Euroopassa ajatellaan tällaisista niin kuin koko maailmaa tällä hetkellä kuohuttavista aiheista.
Entä Pekka Nurminen?
Parlamenttihan tarjoaa hirvittävän määrän tietoa verkon kautta sekä asiakirjoja, että päivänsä voi kuluttaa katsomalla joko suoraan tai jälkikäteen lähetettyjä tietoja tai istuntoja. Et jos on unensaatioikein ongelmia, niin kyllä varmasti tästäkin apu löytyy. Sosiaalinen media on hirveän hyvä tapa päästä niin varsinkin tämmöiselle politiikan arkikuluttajalle. Seuraa parlamentin puhemiestä, seuraa poliittisten ryhmien ja esimerkiksi suomalaisten meppien twiittejä siitä, että mitä tapahtuu, niin hyvin nopeasti pääsee siihen, niin kuin Satu sanoi, tavallaan siihen keskustelun ytimeen ja siihen mielenkiintoon, mikä siellä on niin kuin kulloinkin ajankohtaista mukana.
Entä missä valta Euroopan parlamentissa piilee, jos valta kiinnostaa ja se, miten valtaa käytetään?
No mä vissiin tuossa vähän yritin jo sanoakin, että kyllä se siellä poliittisissa ryhmissä on. Ja silloin tietysti suurimmat poliittiset ryhmät käyttää eniten valtaa. Se on tietysti demokratian, kun saa enemmän ääniä, saa enemmän paikkoja, saa enemmän valtaa. Eli kyllä tämä keskusta-oikeistolaisen EPP-ryhmän sosiaalidemokraattien akseli, joka nyt välillä vähän nitisee, niin se on keskeinen valta-akseli. Siihen liittyy liberaaliryhmä ja vähän muitakin pienempiä. Siinä suhteessa, niin kuin sanoin, parlamentti on erilainen kuin Suomi. Et Suomessa seurataan hallitusta ja sitä, miten oppositio hallitusta haukkuu. Euroopan parlamentissa pitää seurata poliittisia ryhmiä ja niiden keskeisiä kannanottoja ja niiden puheenjohtajia.
Ja tällä hetkellä näiden parlamentaaristen ryhmien välillä tapahtuu?
No joo, siis edellinen puheenjohtajavaali oli tosi mielenkiintoinen ainakin niin kuin politiikkanarkkarin näkökulmasta. Ja se poliittisten ryhmien suhteethan siis tärkeää on se, että koska just ei ole tätä hallitusoppositioasetelmaa, niin tavallaan jokaisen sopimuksen taakse pitää aina muodostaa enemmistö erikseen. Ja se tekee siitä politiikasta liikkuvampaa kuin verrattuna vaikka suomalaiseen politiikkaan. Ja se tuo myös sellaista niin kuin uutta sellaista kiinnostavuutta siinä mielessä. Ja tämä näkyy nyt sitten tässä niin kuin puheenjohtajavalinnassa. Kyllä, että ensimmäistä kertaa niin vaadittiin 4 kierrosta siihen, että valittiin.
Ja se johtui siitä, että ryhmillä oli sopimus, miten puhemiehen paikka jaetaan, mutta tämä sopimus irtisanottiin ja sen jälkeen piti löytää uudet koalitiot.
Kyllä vaan. Parlamenttihan järjestäytyy niin kuin vaalikauden aikana 2 kertaa, alussa ja sitten puolivälissä. Ja alussa usein tehdään sopimuksia siitä, että mitä puolivälissä tehdään, mutta aina ne sopimukset ei pidä, koska tilanteet muuttuu. Ja nyt kävi juuri näin, että tämä vuoden 2014 Juncker-koaliittio hajosi osittain vähän tämän niin kuin Euroopassa tapahtuneen polarisoinnin äärikansallismielisten puolueiden nousun myötä ja sitten tavallaan reaktiona siihen syntyi erilaisia näkemyksiä, että miten asioita pitäisi jatkossa näiden valtavirtaryhmien kautta edistää ja sitä kautta tapahtui sitten tämä uusi tilanne, jota nyt sitten mielenkiinnolla seurataan.
Kirjassa kuvataan suomalaisten roolia myös parlamentissa. Nostatte erikseen esiin suomalaisten virkamiesten näkökulman ja painotatte suomalaisten pärjänneen hyvin. Pekka Nurminen, miten suomalaiset ovat vallanneet Brysselissä tilaa vuosien mittaan?
No, tätä ei pitäisi nyt niin kuin kauheasti julkisuuteen sanoa, mutta itse asiassa aika hyvin. Me ollaan niin kuin suomalaiset parlamentin hallinnossa. Nyt sanon tällainen kuin yliedustettuja verrattuna ruotsalaisiin tai tanskalaisiin tai hollantilaisiin tai itävaltalaisiin. Osa johtuu siitä, että me ollaan niin kuin juuri, niin kuin itsekin 90-luvun puolessa välissä parlamenttiin töihin tulleena, niin me ollaan niin kuin semmoisessa hyvässä virkaiässä, että ollaan ikään kuin vähän nosteessa. Mutta kyllä suomalaisilla on ollut hyvä maine, maine ja me pikemminkin pyritään ratkaisemaan ongelmia kuin luomaan niitä ja se on luonut tämmöistä tilannetta, missä meidän asema hallinnossakin on kohtuullisen hyvä.
Entä sitten MEPit? Satu Heli, MEPit vaikuttavat etenkin valiokunnissa. Usein saatetaan mitata esimerkiksi MEPien valiokuntapaikkojen painavuutta, samoin seurataan äänestyskäyttäytymistä. Mitä nostaisitte esiin suomalaismepeistä?
Suomalaisilla on ollut aika laaja kirjo valiokuntapaikoissa, että ei jäänyt montaa valiokuntaa, missä ei olisi koskaan vaikuttanut suomalaisia, mutta kyllä sieltä nousi selkeästi jotakin. Suomalaisia on ollut paljon ulkoasiainvaliokunnassa, siitä on niin kuin ihan siis 90-luvulta lähtien ja sitä jonkin verran on myös arvosteltu sen takia, että ulkoasiainvaliokunnan rooli on erilainen, se ei saada lakeja yleensäkään. Ja sitten sen takia puhutaan siitä, että sillä ei ehkä ole niin paljon painoarvoa. Siinä näkyy varmasti se, että suomalaisten Venäjä-asiantuntemusta niin kuin kautta linjan niin arvostetaan. Ja sitten suomalaisilla on niin kuin tämmöistä, parlamenttiin on lähetetty ulkopolitiikan asiantuntijoita Suomesta paljon. Ja se on ehkä nyt niin kuin laajentumassa, mikä on hyvä asia. Että myös MEPien rooli on siinä mielessä muuttunut, että niin kuin erikoistuminen on nykyään joissakin jopa suotavampaa kuin sitten semmoinen pelkkä yleispoliitikon, niin sanottu pelkkä yleispoliitikon osaaminen.
Suomalaiset MEPithän tulee aika pitkälti kansanedustajista. Ei mitenkään poikkeuksetta, mutta jos halutaan niin kuin yleisesti sanoa, niin aika monella on eduskuntatausta. Ja sikäli ne ovat hyvin, hyviä lainsäädäntömeppejä myös, paitsi tämän ulkopoliittisen osaamisen myötä, niin he ymmärtävät niin kuin lainsäädäntötyöt. Ja sikäli suomalaisilla on ollut hyvä edustus myös tämmöisissä keskeisissä lainsäädäntötehtävissä parlamentissa.
Otetaan vielä pari näkökulmaa. Ensin periaatteellinen. Usein puhutaan EU:n demokratiavajeesta. Ja kun siitä puhutaan, yhdet haluaisivat kasvattaa kansallisten parlamentin roolia, toiset europarlamentin valtaa. Pekka Nurminen, missä demokratia tai millä tavalla demokratia toteutuu parhaiten?
Molemmilla tavoilla. Ja musta Suomessa on siinä suhteessa onnistuttu järjestämään asia kovin hyvin, että meillä on kansallisella parlamentilla, eduskunnalla siis erittäin vahva asema suhteessa meidän kansallisen Eurooppa-politiikan määrittelyyn ja eduskunta ohjaa hallitusta Eurooppa-politiikassa. Ja se on niin kuin se toinen demokraattinen kivijalka. Toinen tulee siitä, että meillä on kansalaisten suorilla vaaleilla valitsema Euroopan parlamentti, joka suoraan päättää EU-lainsäädännöstä. Eli nämä kansallinen ja Euroopan parlamentin taso ei ole mitenkään niin kuin poissulkevia tai kilpailevia, ne on toisiaan täydentäviä. Ja sitä kautta Euroopan unionilla on tämmöinen niin kuin kaksinkertainen demokraattinen oikeutus. Ihmisten pitäisi täytyy se mieltää ja osallistua myös Euroopan parlamentin vaaleihin.
Katsotaan sitten vähän tulevaan. Satu Helin, kirja päättyy pohdintaan siitä, että vuosi 2016 oli aika moista turbulenssia ja pohditaan, että voiko 2017 olla samanlainen, pahempi tai helpompi. Brexit kuitenkin, eli Britannian EU-ero tarkoittaa parlamentille tulevaisuudessa ainakin 73 jäsenen jäämistä pois. Millainen poliittinen vääntö parlamenttia odottaa, kun se sopeutuu aikaan Brexitin jälkeen?
Varmasti iso poliittinen vääntö ja se on nyt jo käynnissä, että se ei mitenkään ole sillä, että sitä odotetaan, vaan se tosiaan on menossa. Ihan tässä viime aikoina niin suomalaiset MEPit on kritisoineet brittimeppien nykyistä asemaa. Se on tosi ongelmallinen, että esimerkiksi valiokuntien puheenjohtajana on vielä brittimeppejä ja miten niin kuin esimerkiksi sisämarkkinavaliokuntaa, voiko britti johtaa sitä uskottavasti, kun samaan aikaan väännetään just Britannian asemasta sisämarkkinoilla Brexitin jälkeen. Nämä on kyllä kysymyksiä, mitä pitää ratkaista sillä lailla. Ja just kun tähän ei ole mitään niin kuin suuntaviivoja eikä karttaa, mitä seurata. Että kun kukaan ei oikein tiedä, että miten tämä etenisi, jokainen ongelma pitää ratkoa ikään kuin yksi kerrallaan. Totta kai sitä koko ajan tehdään siellä niin kuin kulisseissa, mutta me ei hirveästi vielä tiedetä siitä, että minkälainen se suunnitelma on.
Tähän joudun pyytämään lyhyen vastauksen, mutta millainen toimija parlamentti tulee olemaan Brexit-neuvotteluissa ja Britannian EU-eron kannalta?
No parlamentin hyväksyntä tarvitaan kaikille sopimuksille. Ja kyllä parlamentti niin kuin tulee puolustamaan niin kuin EU:n 27 jäljelle jäävän jäsenvaltioiden kansalaisten etuja tässä, että Britannialla tulee olemaan niin kuin kova pala purtavana siitä, että parlamentin suostumus näille järjestelyille saadaan.
Euroopan parlamenttitietokirjan kirjoittajat Pekka Nurminen ja Satu Helin. Kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Ortodoksissa Kreikassa vietetään samaan aikaan pääsiäistä kuin Suomessa. Kreikan päivälehdet virittäytyvät tunnelmaan ja käsittelevät pääsiäistä hengellisellä, poliittisella ja arkisella tasolla. Lehtiä on lukenut Sara Saure Ateenasta.
Kreikassa lehdet virittäytyvät vuoden tärkeimmän uskonnollisen juhlan pääsiäisen tunnelmaan. Maan suosituin sunnuntailehti Protothema lähestyy pääsiäistä Kreikan arkkipiispan moraalikysymyksiä pohtivan haastattelun kautta. Lehden kannessa on arkkipiispan varoittavat sanat, jotkut eivät halua ylösnousemusta. Epäilystä arkkipiispa Jeronimos ei jätä haastattelussaan siitä, etteikö ylösnousemukseen verrattava huojennus tai Kristuksen ylösnousemus olisi kreikkalaisille omassa arjessa tärkeitä. Pääsiäisyön ilotulittajissa on arkkipiispan mukaan kuitenkin sellaisiakin, jotka eivät aja yhteiskunnan, valtion ja kansakunnan ylösnousemusta. Suurten maailman ongelmien keskellä, mutta myös kreikkalaisessa yhteiskunnassa arkkipiispa kiinnittää huomion kristinuskosta ja kreikkalaisuudesta etäännyttämisen yritykseen. Arkkipiispa Jeronimos jopa pohtii, pitäisikö valtion tiedustelupalvelu valjastaa paljastamaan kansakunnan vastaiset kuopankaivajat. Real News-lehti ottaa pääsiäisen kärsimysviikolla kantaa maan poliittiseen kärsimykseen. Lehden pääkirjoittaja suomii kovin sanoin Kreikan vasemmistohallituksen antautumista maan lainoittajille. Artikkelissa viitataan kreikkalaisten ristin kantamiseen talouskurimuksessa. Ruoskijan roolissa ovat maan velkojat Kreikan poliittisen järjestelmän ollessa ulkomaisten miehittäjien käskyvallassa. Artikkeli muistuttaa, että vastaavana ajankohtana huhtikuussa 1941 Kreikka nousi urheasti vastustamaan saksalaismiehittäjiä. Nyt kysymys kuuluu, onko pääministeri Alexis Tsiprasin hallituksella edes urheutta kohdata vihasta möyrivien ja purkautumista odottavien omien kansalaisten tulivuori? Entä näkevätkö muut puoluejohtajat tulollaan olevan katastrofin, joka vaatii erimielisyyksien hautaamista ja maan suojaamista? Poliittisista kärsimyksistä Real News siirtyy saman numeron toisessa artikkelissaan kreikkalaisten kauppiaiden pääsiäisviikon kärsimyksiin. Kauppa ei käy kuin halvimmilla tuotteilla. Siinä missä lihakaupoista lähdettiin ennen kokonaiset lampaat olalla, nyt vastaava näky on harvinaisuus. Ja kun kreikkalaiset joskus hankkivat kummilapsilleen kokonaisia vaatekertoja pääsiäislahjaksi, tyydytään näinä päivinä suklaamuniin. Keskustavasemmistolainen päivälehti Ethnos vie lukijat Hioksen saarelle, joka on tunnettu vanhasta ilotulitusrakettisodan perinteestä. Saaren kahden seurakunnan välillä ylösnousemusyönä käytävän näyttävän, mutta vaarallisen ilotulitesoden juuret ovat Turkin vallan ajassa. Tradition vaalijat ovat herättämässä viime pääsiäisenä jo kiellettyä perinnettä henkiin, kun taas rakettisodan vakaviin uhkiin kyllästyneet saarelaiset käyvät vastarintaan. Traditiosta koituvia uhkia ovat muun muassa loukkaantumiset, tulipalot ja kiinteistöjen vaurioituminen. Viranomaiset pelkäävätkin Ethnoksen mukaan, että rakettisodan puolustajien ja vastustajien välinen kiista riistäytyy ylösnousemusyönä sissisodaksi pelloilla. Pääsiäisen ilouutisen tarjoaa konservatiivinen Kathimerini, joka kertoo sunnuntainumerossaan talviunilta heräävästä turismista. Artikkeli otsikolla Kreikkalaisten ja ulkomaalaisten pääsiäisvaraukset ovat kasvaneet uutisoi matkailualan noususta. Kreikkalaisten matkailijoiden varaukset kotimaahan ja ulkomaille ovat tänä pääsiäisenä noin 17% nousussa. Matkatoimistoalan mukaan kysyntä pääsiäisen alla onkin vuoden 2010 jälkeen nyt vilkkainta. Artikkelin mukaan matkapakettivaraukset eri puolille Kreikkaa osoittavat, että edes talouskriisi ei pysty litistämään kreikkalaisten tarvetta pääsiäisen juhlintaan. Kysyttyihin hotellipaketteihin kuuluu myös perinteinen pääsiäisjuhla lammasvartaineen. Kathimerinin luetteloa pääsiäisen suosikkikohteista kuvittaa valokuva Kristuksen hautakulkueesta Korfulta, joka on kreikkalaisten suosikkisaari tänäkin vuonna. Ennakkovarausten perusteella pääsiäinen näyttää lupaavalta myös Tsakintoksella, missä kysyntä on johtanut lisämajoituskohteiden avaamiseen. Muista suosituista pääsiäiskohteista lehti mainitsee Santorinin. Tilannetta saarella helpottaa se, että monet majoituskohteet ovat pysyneet auki talvikauden. Haniassa taas kaikki keskustan hotellit, mutta myös 40% läänin rantakohteista ovat pääsiäisenä auki. Eivätkä pelkästään kreikkalaiset pidä pääsiäisestä kotikonnuillaan. Myös turistit suuntaavat Kreikkaan roomalaiskatolisen ja ortodoksisen pääsiäisen osuessa tänä vuonna samaan aikaan. Kathimerinin mukaan kysynnän kasvua on edistänyt myös Kreikan ulkomainen matkailumainonta, jolla tähdetään vuoden ympäri kestävään turismiin. Atenasta Sara Saure.
Ykkösaamu taas seuraavan kerran ensi tiistaina 18.4. Silloin juontajana Jakke Holvas. Luvassa keskustelua ainakin Ranskan presidentinvaalien ensimmäisestä kierroksesta. Se siis järjestetään sunnuntaina 23. huhtikuuta. Minä olen Olli Seuri. Hyvää pääsiäistä Ykkösaamun puolesta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain väliset jännitteet kiristyvät. Pohjois-Korea valmistautuu lauantaina järjestettävään suureen juhlaan maanperustajan Kim Il-sungin syntymän 105-vuotispäivän kunniaksi. Juhlan yhteydessä maan epäillään testaavan mannerten välistä ohjusta tai ydinasetta. Yhdysvallat on tuonut alueelle lentotukialuksen saattueineen. Pohjois-Korean pääkaupungissa Pyongyangissa jännityksen kiristyminen sen sijaan ei näy, kertoo kaupungissa parhaillaan oleva Aasian kirjeenvaihtajamme Mika Mäkeläinen.
Täällä valmistaudutaan ihan rauhallisesti vuoden kohokohtaan, eli maan perustajan Kim Il-sungin syntymän vuosipäivää. Ja tuo vuosipäivä on ylihuomenna lauantaina. Mä tulin hetki sitten tilaisuudesta, jossa näin maan nykyisen johtajan Kim Jong-unin siellä